Makikinig sa SBS Filipino.
Isa sa pinakamakapangyariang punong tagapangasiwa ng Australia, isang dating punong ministro at isang kampyon ng Olympics ang nakilahok sa pagtatalo sa same-sex marriage. At habang ang mga ministro ng pampederal na pamahalaan ay publikong inilalabas ang kanilang hindi pagkakasunduan sa issue, nakisama na rin ang lider ng oposisyon sa kanyang mga pananaw sa pagtatalo. Subalit sa magkahiwalay na issue, ang lider ng Labor ay kinakailangan ding tugunan ang mga katanungan sa kanyang nakaraan bilang may dalawang pagkamamamayan. Narito ang ulat ni Miles Morgan na isinalin sa wikang Filipino. Ang dating kampiyon ng paglalangoy, Ian Thorpe, ang naging mukha ng botong yes o oo sa pagtatalo sa same-sex marriage. Ang 5 beses na medalista ng ginto ng Olympics, kasama ang kanyang partner na si Ryan Channing sa isang video ng grupong Australian Marriage Equality.
If you support marriage equality, you need to enroll to vote or update your details by midnight August 24th. You can do that online, and I've bet Ryan that I can do it faster than he can swim 100 meters. Go!
At habang ilang araw na lamang bago matapos ang deadline para i-update ang mga personal na detalye o mag-enroll para bumoto sa pagtatanong sa same-sex marriage, ang dibisyon ng dalawang kampo ay lalong lumilinaw. Sinabi sa mga reporter sa Sydney ng punong tagapangasiwa ng Qantas, Alan Joyce, sasama ang kanyang airline sa pangangampanya ng Yes.
I will be out there strongly campaigning for the yes vote. I think it's very important for our employees, for our customers, and for our shareholders. And that's why Qantas is a supporter of marriage equality.
Subalit may mga prominenteng taga-suporta rin ng no. Ang dating punong ministro Tony Abbott ang isa sa pinakamalakas na tinig na nangangampanya sa mga Australiano na iboto ang no sa planong postal survey. Kung makapasa ito sa hamon sa mataas na hukom, ang mga balota ay nakatakdang ipadala sa 12 ng Setyembre at ang huling resulta ay ipapahayag sa Nobyembre. Ipinahayag ni Abbott ang kanyang oposisyon sa 2GB radio sa Sydney.
This isn't just about marriage. Sure, marriage is the immediate focus, but there are lots and lots of implications here and we've got to think them through before we take this big leap into what I think is the dark.
Nagbabala siya na ang mga paaralan, ospital at mga pantulong at pangkawang gawang ahensya ay magiging vulnerable sa hamon kung magtagumpay ang kampanya ng Yes. At hindi siya umaatras sa kanyang mga paratang na ang survey ng same-sex marriage ay makakaapekto sa iba pang mga panglipunang issue.
If you de-gender marriage, a whole lot of other things come in its wake. How, for instance, can we legitimately say no to gender fluidity programs like so-called safe schools if we've degendered marriage, if we have officially sanctioned degendering marriage, it's very hard not to see degendering come in so many other areas as well.
Ito ay linya ng argumento na binaliwala ni Abogado General George Brandis sa Sky News noong Linggo, na senyales na pagkabigo sa mga liberal na sumusuporta sa same-sex marriage.
What I am not going to do is be tricked by Tony Abbott and others who were trying to turn a debate about one issue into a broader debate about religious freedom.
Ang mga nakababatang ministro ng liberal, Zed Zelja at Angus Taylor ay publikong sumusuporta sa dating punong ministro. Subalit binaliwala rin ng lider ng oposisyon, Bill Shorten, ang pagsuporta.
Do you support marriage equality or not? All of the other issues being raised by those who are against marriage equality are other issues. This statistical survey changes nothing about your ability to go to church or religious freedom. Let's be straight about that. Let's be unequivocal. It's a distraction.
Subalit ang leader ng Labor ay hindi rin nakakaiwas sa masusing pagsisiyasat sa kanya. Ang di matayang issue sa pagkamamamayan ay nakakaapekto sa karera ng 7 politiko. Kasama na rito ang 2 punong ministro, Barnaby Joyce. Kung ang mataas na hukom ay magpasya na iligal ang paghalal kay Joyce dahil sa kanyang 2 pagkamamamayan, ang maliit na lamang ng pamahalaan sa mababang kapulungan ay mapagbabantaan. Sinasabi naman ng pamahalaan ngayon na dapat ding patunayan ni Bill Shorten na hindi rin siya mamamayan ng Britanya, isang punto na sinabi niyang malinaw na niyang napagpasyan.
I'm fully aware that the government is desperately trying to peddle its newest conspiracy that I'm a secret English agent. You know, the reality is, no, I'm not. I renounced my citizenship in 2006.
Sinabi ni Shorten, hindi niya ilalabas sa publiko ang kanyang mga dokumento na tinalikuran niya ang pagiging mamamayang Briton at hindi niya kailangang ilabas pa. Sinabi niya ang mga proseso na karapat-dapat sa Partido Labor ay mahigpit at walang sino man sa partido ang kailangang patunayan sa publiko na tinalikuran nila ang pagkakaroon ng dalawang pagkamamayan.
So let's be straight here. This is a government desperate to distract attention away from the fact that not one but two of their senior ministers have a cloud over their constitutional eligibility, including the Deputy Prime Minister.
Pakikinggan ng mataas na hukom ang kaso ni Barnaby Joyce sa Webes, 24 ng Agosto.
sbs.com.au/Filipino